Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Еврокомесарот Хан изјави дека решението за името е можно во блиска иднина. Следна цел на Македонија е датум за преговори со Европската Унија. Македонија домакин на првиот дигитален самит за Западен Балкан. Култура започнува 21-виот Скопски филмски фестивал.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан изјави дека реформите треба да се спроведат. Тој му го предаде извештајот за напредокот на Македонија на премиерот Зоран Заев и посочи дека решение за името е можно во блиска иднина. Заев рече дека владата продолжува со реформите за во јуни да добие датум за преговори. Пелагија Стојанчова.
Земјата се врати на европскиот пат по искушенијата со политичката криза, рече еврокомесарот Јоханес Хан, откако на премиерот Зоран Заев му го придаде извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија во евроинтегративниот процес. Хан вели дека препораката е заслужена и дека членките на Европската унија го признале сработеното. На земјата сега ја останува да ги спроведе реформите, вели еврокомесарот.
There is no room for complacency. The momentum of reforms now needs to continue.
Нема простор за самозадоволство. Динамиката на реформите сега треба да продолжи, особено во важните области како подобрување на независноста на судството. Промената не е само за подобрување на легислативата, туку и за спроведувањето, добриот учинок и најважното, конкретни придобивки за граѓаните. Имате одлична програма, веднаш по почетокот на владата, планот 369, направивте многу во усвојување на необходната легислатива, но сега треба сето ова да се имплементира. Тука сметам на вас и на вашата одлучност. Сега фокусирајте се врз имплементацијата на тоа што е договорено за да може поединецот да ја види вредноста на европската перспектива.
Рече Хан. Ако реформите се спроведат, земјата може да биде модел во регионот, додава тој. Премиерот Заев вели дека по реформскиот план 369 следува нов план. Извештајот на Европската комисија е мотив за следниот чекор, вели Заев.
Одлуката за почеток на преговорите на Македонија за членство во Европската Унија на самитот на министри во јуни е нашата следна цел. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните два месеци за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија.
На прашањето дали има план Б за Македонија доколку не се реши прашањето за името. Еврокомесарот рече дека спорот за името досега беше пречка, но добро е што сега се работи на изноѓање решение.
I'm very confident again that this is possible.
Уверен сум дека може да се постигне решение во блиска иднина, не само за тоа што се преговара, туку добро е и да има соработка со соседите.
Хан вели дека треба да се искористи оваа можност, а за да се постигне компромис, секоја страна треба да даде по нешто. Премиерот Заев пак наведе дека ќе продолжат да работат заедно со опозицијата и со граѓанскиот сектор и да носат и други стратешки одлуки, пред се за спорот за името. Запрашан што може Македонија да ѝ донесе на Европската Унија, Заев рече дека од членството Унијата би имала само придобивки. Еврокомесарот Хан вели дека е убаво да се посети земјата за добри вести по толку посети за решавање на политичката криза. Тој им честиташе на владата, на опозицијата и на парламентот за поддршката што ја дадоа за остварување на оваа национална цел.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија домакин на првиот дигитален самит за Западен Балкан кој се одржува во Скопје. Представници на владите од регионот на Европската унија, на невладините организации и бизнис секторот дебатираат за потребата и предностите на дигиталната трансформација на општествата во современиот живот. Марија Тумановска.
Земјите од Западниот Балкан се обединети во дигиталната трансформација, чија цел е просперитетна европска иднина за регионот, беше речено на првиот дигитален самит за Западен Балкан, чиј домакин е Македонија. Еврокомесарката за дигитална економија и општество Марија Габриел предупреди дека овој процес нема да биде лесен и дека клучни точки кон остварување на истиот ќе биде обезбедување на средства, подготвеност на јавната администрација, интернет инфраструктурата, но и зголемување на довербата на граѓаните во дигиталниот свет. Таа истакна дека намалувањето на цените на роамингот ќе биде една од заложбите при дигиталната трансформација.
There is the matter of roaming. It's not only a pressing necessity, but an important driver to a large scope of exchanges beneficial for citizens and businesses.
Роамингот не е само необходност, туку и важен стимул кој е од корист и за бизнисите и за граѓаните. Ја поздравувам иницијативата на телефонските оператори за намалување на цените. Ова е сложена тема за која на Европската Унија и треба речиси 10 години да ја оствари. Но, ова е наша заедничка цел и затоа мораме да овозможиме пат на цените за роамингот до самитот во Софија во мај. Премиерот Зоран Заев изјави дека владата ќе обезбеди повеќе буџетски средства за остварување на дигиталната агенда, истовремено покажувајќи подготвеност владата да учествува во покривање на загубата на мобилните оператори која би била направена преку евентуално намалување на цените на услугите.
Заедно со министерот за финансии ние веќе предвидуваме нови средства, постојано давајќи подршка за дигиталната агенда во Македонија и верувам како ќе имаме се поголеми успеси, така ќе бидеме и се повеќе охрабрени да алоцираме во буџетот уште поголеми средства од ова што и досега го имаме во нашиот буџет.
Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски истакна дека постои политичка волја кај сите земји од Западниот Балкан и дека за првпат дигиталната трансформација се наоѓа толку високо на политичките агенди.
Дигиталната трансформација не е лесна. Таа всушност представува многу комплексен и многу скап потфат. Потребни се инвестиции и во инфраструктура, но и во човечките ресурси. Но позитивно е она што се менува и политичката свест и имаме политичка волја. Конечно, сите земји од Балканот сме заедно во заеднички напори да направиме нешто повеќе за нашите граѓани.
Од овој дводневен самит во Скопје се очекува да произлезе заедничко барање до Европската комисија за меѓусебно признавање на дигиталните сертификати. На самитот присуствуваат представници на Европската Унија, на владите од Западен Балкан, бизнисите, регионалните организации, граѓанското општество и академската заедница.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
По подолго време во Битола пуштена е обиколницата над градот, а се реконструира и влезот од страната на прилеп. Жанета Здравковска.
По година и 4 месеци повторно пуштена во употреба е обиколницата над Битола, која е дел од регионалниот пат Прилеп Битола-Ресен. Зелено светна семафорите кои ќе го регулираат сообраќајот на критичните 200 метри пат крај свлечиштето. На тој дел од коловозот воведен е сообраќаен режим со возење на едната лента, додека другата е затворена заради изведбени градежни работи за санација на свлечиштето. Ова се втори семафори кои се поставуваат на обиколницата, откако неодам на непознати лица ги украдија предходните.
Вака полесна навеста да влегуваме во Битола да минуваме низ градскиот метеж, ќе заобиколиме од овде, ќе транзитираме, ама треба да се почитуваат правилата од ти. Тука е тесно, не може да се размина две коли, семафорот треба да се почитува од двете страни.
Вели возачот Методи Диневски. Обиколницата се стави во функција и за да се растовари сообраќајот и да не настануваат тесни грла, откако деновиве започна реконструкцијата на влезот на Битола од страната на Прилеп. Сега возилата кои доаѓаат од Прилеп кон Битола, по клучката на влезот можат да продолжат да се движат по обиколницата, доколку не сакаат да влезат во градот или пак преку влезот кај поранешен Лозар, доколку имаат потреба да минат низ Битола. Додека не работеше обиколницата, целиот сообраќај па и товарните возила минуваа низ градското јадро.
Таму се изведуваат активностите, дека нема проблеми, рековме дека мора тоа да се среди, затоа што ако имаме таму, да кажам, кочење на сообраќајот, а тука циркулацијата е отежната заради осветбените активности, би ни се јавиле всушност непотребни нервози, нормално, од страна на самите возачи и мислам дека, делот не мислам, него тврдам дека сообраќајот ќе биде растеретен со насочување на возилата кои што треба да одат по обиколницата на нашата општина.
Изјави градоначалничката Наташа Петровска. Со реконструкцијата на влезот од страната на Прилеп, Конзулска Битола треба да добие приот кон градот кој доликува, без сегашните дупки кои наликуваат на кратери.
Во синхронизација заедно со Нискоградба ќе го уредиме влезот на Битола. Да се санира само асфалтот не е решение, затоа што набрзо истиот заради незаштитениот дел од водите кои што надоаѓаат би напукнал општина Битола со над 8 милиони денари, влегува во инвестиција во уредување на делот на канализационната мрежа кој што е дел всушност од булеварското решение на овој влез во нашата општина. Граѓаните кои што ќе доаѓаат и сите посетители на Битола нема веќе да ги имаат дупките кои што катедневно ги имавме во нашиот град.
Зафатот ќе биде во должина од 2 километри, со што делот влезот ќе биде булеварски уреден. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Со премиерата на новиот македонски игран филм «Година на мајмунот» од Владимир Блажевски овој четврток на 19 април во 20 часот ќе започне 21-виот Скопски филмски фестивал. На ова издание на манифестацијата ќе бидат прикажани повеќе од 50 филмови. Јупчо Јолевски.
Почетокот на годинешното издание на манифестацијата ќе го означи македонската и светска премиера на филмот «Година на мајмунот» во режија и по сценарио на Владимир Блажевски, а во продукција на панк филм. Во оваа црна комедија на потписниците и на мега успешниот панкот «Не е мртов», инако ко продукција помеѓу Македонија, Србија, Словенија и Косово, главните улоги ги толкуваат Игор Ангелов, Марија Кон, Решит Береда, Рефета Бази, Тања Кочевска и Петер Елиот. Директор на фотографија е Димо Попов, а станува збор за навидно едноставна приказна во која во фокусот е бегството на мајмунот Коко од зоолошка градина, всушност бегството на сите нас од робство во слобода.
Година на мајмунот, својата интернационална премиера ќе има во склоп на Московскиот филмски фестивал. Московскиот филмски фестивал е вториот најстар филмски фестивал во светот и ние проценивме дека иако не сме во компетиција, не треба да ја пропуштиме таа шанса да го промовираме филмот интернационално баш таму. И после тоа се надеваме дека ќе си го фати тој некој нормален здрав фестивалски живот.
Вели продуцентот Дарко Попов. Тој уште се дополна дека се надеваат да го повторат успехот на панкот «Не е мртов», кој пак имаше 60 фестивалски прикажувања ширум светот и 11 значајни награди. А разглобувањето на содржината на 21-то издание на манифестацијата на површина ги исфрла и следниве најави. До 26 април публиката на Скопје филм фестивал во програмата «Авторски филм» ќе може да го види вина на Густав Мулер, кој освои награди на фестивалите во Ротердам и Санденс, новиот филм на Паоло Тавијани, «Виножито приватна афера», а тука е и филмот со 5 освоени награди «Цезар» на Алберт Дупонел, ќе се видиме таму. Од друга страна, во програмата «Панорама на светски филм» ќе бидат прикажани филмови како норвешкиот «Телма» во режија на Јоаким Трир, мароканската драма «Разија» и аргентинскиот «Самит» на Сантијаго Митре. Годинава фестивалската публика ќе може да ги види и најдобрите француски филмови, а во рамки на програмата «Краток филм» селекторите Владан Петковиќ и Алексеј Дмитров ги избра најинтересните краткометражни филмови. Згора на тоа, програмата «Европски филм» ќе понуди 4 значајни дела, меѓу кои «Чисти срца», «Долина на сенките» и бугарскиот филм «Три четвртини» на режисерот Илиан Митев, инаку победник на фестивалот во Локарно, Швајцарија, а во рамките на македонската продукција, публиката ќе има можност да проследи 8 домашни остварувања, меѓу кои и премиерата на новиот македонски документарен филм «Кобра» во режија на Игор Иванов Изи, филм посветен на боречката легенда и единствениот македонски спортист кој освоил олимписко злато Шабан Трстена. Инаку Скопје филм фестивал овој пат како новитет ја најавува реализацијата на програмата «Квир фокус», а во која ќе бидат прикажани филмови што одбиваат да бидат невидливи и што смело ќе прераскажуваат приказни што креираат еден нов културен простор.
Преку неколку филма ќе се обидеме да отвориме теми како што се репресираната хомосексуалност, себе угнетувањето, искриеноста на квир луѓето, отубивањето на квир субјектите и нивните идентитети.
Истакнува Павел Маслов, член на организационниот тим на фестивалот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.